Ի.Ե. Գյուղական վարժապետը։ Երբ գյուղացին հարևանի մոտ հյուր է կանչված և նրա տանեցիք գիտեն, որ այնտեղ օտար տեղից եկած հյուրեր կան, իրենք ևս պատրաստություն են տեսնում, մտածելով, կարելի է իրենց տղամարդը նրանցից մեկին բերել իր հետ։ Երևի այդ էր պատճառը, որ երբ մտանք տեր հոր խրճիթը, այնտեղ գտանք մի պատրաստի սեղան։ Նա հրավիրեց նստել սեղանի մոտ։ Ռեսի ճոխ ընթրիքից հետո այժմ ով ա խորժակուներ ուտելու։ Բայց ուզես չուզես պետք է մի քանի պատառ ուտես, եթե ոչ, տան տիկնոջը սաստիկ վիրավորած կլինես։ Տերհոր խրճիթը թեև ռեսի տան մեծությունն ու վայելչությունը չուներ, բայց բավականին կոկիկ և սիրուն էր։ Ամեն տեղ երևում էր կարգ, ամեն տեղ երևում էր մաքրություն։ Բոլոր տանեցիք քնած էին միևնույն հարկի տակ, ուր մտանք մենք։ Միայն երեցկինը և նրա հարսը սպասում էին մեզ։ Սյունի վրա դրած միակ ճրակը աղոտ լույս էր սփռում փոքրիկ սենյակում, և մեր շուրջը լսվում էր քնած ընտանիքի խաղաղ շնչառությունը։ Տեր հայրը իր լեզվի բոլոր ճարտարությունը գործ էր դնում, որ զբաղեցնե ինձ։ Բայց ոչ նրա համեստ սեղանը, ոչ նրա պարզ, սրտից բխած հայրական խոսակցությունը, և ոչ երեցկնոջ միամիտ գուրգուրանքը, ոչինչ ինձ չէր գրավում։ Ինձ չէր գրավում և մի գեղեցիկ դեմք, որ քնի մեջ, մոռանալով գեղչկուհու ամաչկոտությունը, վերմակը կիսով չափ մի կողմ էր ձգել և Երևան էր հանել իր հրաշալի կուրսքը։ Այո, ոչինչ ինձ չէր գրավում, իմ բոլոր ուշքը, միտքը գրավել էր երիտասարդ վարժապետը։ Նրա մասին էի մտածում, նրա այրական սիրելի պատկերն էր իմ աչքի առջև։ Երբ տեր հայրը սկսեց նրա մասին խոսել, ես մեծ ուրախությամբ լսում էի։ «Եկեղեցու Բաքումն է բնակվում», ասաց նա։ «Այնտեղ դպրոցին կից իր համար երկու սենյակ է շինել տված. այդ սենյակները մեր խրճիթների նման գետնափոր չեն, դուք իհարկե առավոտյան կտեսնեք, թե որքան հարմարություններով են շինված. Նա միշտ խորհուրդ է տալիս, հորդորում է գյուղացիներին, որ դուրս գան գետի տակից և այն ձևով բնակարաններ շինեն. ասում է, որ գետտափոր խրճիթը շատ վնասակար է առողջության, այնտեղ չէ թափանցում ոչ արևի լույսը և ոչ օդի մաքրությունը»։ «Գյուղացիք հետևում են նրա խորհուրդներին», հարցրի ես։ «Շատերը հետևում են. ով որ նոր տուն է շինել տալիս, այնպես է շինում, որպես նա է ցույց տալիս. նա մեզ բացատրում է, թե տան ձևը ոչ միայն մեծ նշանակություն ունի մարդու առողջության վերաբերությամբ, այլ սաստիկ ազդում է նրա բնավորության, մտքի, հոգեկան տրամադրության վրա։ Եթե հայ գյուղացին, ասում է նա, այդքան ծածկամիտ, նենգավոր և միևնույն ժամանակ այդքան մռայլոտ է, եթե նա կորցրել է երգելու և ուրախ լինելու ընդունակությունը, գլխավոր պատճառներից մեկն այն է, որ ապրում է գետնի տակ, խուլ մթության մեջ»։ «Ձեր գյուղացիք նույնպես գետի տակ են ապրում, բայց բավական ուրախ են, բավական պարզ սիրտ և լուսավոր միտք ունեն»։ «Այդ նկատողությունը ես էլ մի անգամ արեցի նրան», նա պատասխանեց։ «Դրսի կյանքը, ազատ և արձակ օդի մեջ, մեղմացնում է գետտափորի ազդեցությունը. դուք, ասաց, տարվա մեծ մասը անց եք կացտում դաշտերում, լեռների վրա, և ձեր վրաններով, ձեր անասունների հետ բնակվում եք ձեր արոտատեղիներում. ազատ բնությունը ներշնչում է ձեր մեջ ազատ սիրտ և ազատ հոգի. ձեր գետնափոր խրճիթները ձեզ համար ժամանակավոր ձմեռնոցներ են միայն»։ Անհամբերությունը ինձ այնքան տանջում էր, որ չսպասելով մինչև առավոտ, որ գնահի և անձամբ տեսնեի բոլորը, ես ցանկանում էի վարժապետի սենյակների, նրա նիստ ու կացի և առհասարակ նրա կենցաղավարության մասին կանխապես տեղեկություն ստանալ քահանայից։ Ցանկանում էի խոսել, մինչև լույս խոսել իմ սրտին շատ մոտ երիտասարդի մասին և բնավ չքնել։ «Լավ են սարքված նրա սենյակները»։ «Շատ լավ են սարքված, ամեն պատրաստություններ ունի նա, մահճակալ, անկողին, աթոռներ, գրասեղան, զանազան կարասիք, պատերը զարդարած են պատկերներով, պատուհանները լի են գրքերով, բայց մահճակալ ունի, նրա վրա չի պառկում, մահիճ ունի, գործ չէ ածում, պառկում է մեր քատակի վրա, առանց անկողնի։ Զարմանալին այն է, որ շատ անգամ կողքերի տակին մանր խիճեր է ացում, որ ավելի ցավացն է։ Երբ հարցնում ես, վարժապետ, ինչու ես մարմինդ տանջում, նա քեզ պատասխանում է. «Ես այդ տանջանքով մարմինս ամրացնում եմ, դիցուք թե այնպես պատահի, որ ստիպված լինեմ մի քանի գիշեր սարերի մեջ մնալ. այնտեղ ով կտա ինձ մահիճ ու մահճակալ. Պետք է նախապես սովորել առանց անկողնի, մերկ քարերի վրա պառկելը»։ «Ապա ինչու համար է պատրաստել իր մահիճն ու մահճակալը, քանի որ գործ չէ ացում»։
«Հյուրերի համար»։
«Հյուրեր ունենում է»։
«Երբեմն բոլորովին անծանոթ մարդիկ հայտնվում են նրա մոտ, մի օր, երկու օր մնում են ու դարձյալ անհայտանում են»։
«Դուք մահճակալի վրա ինչու եք զարմանում, որդի»,  խոսքը փոխեց տերհայրը։
«Իր սենյակներում գեղեցիկ վառարաններ ունի, բայց երբեք կրակի երես չեն տեսնում»։ «Դուք չգիտեք, մեր կողմերում ձմեռը որքան սաստիկ է լինում, մարդու թուքը բերանի մեջ սառչում է»։ «Բայց նա իր անվառ սենյակի լուսամուտները բաց թողած այնպես է քնում»։ «Շատ անգամ մի քանի օրով քաղցած է մնում, ոչ ուտում է, ոչ խմում է, միայն ծխում է»։ «Բայց երբեք իր ուժերը չէ կորցնում, իսկ երբ սկսում է ուտել, հինգ մարդու չափ ուտում է»։ «Նա հում միսել է ուտում, և ոչխարի արյունը այնպես է խմում, ինչպես ոչխարի կաթը»։ Սկզբում այդ բաները գյուղացիների աչքում խիստ օտարոտի էին թվում, բայց հետո ընտելացան։ «Միս, ասում է նա, ամեն տեղ կարող եմ գտնել, կամ մի թռչուն կորսամ, կամ մի վայրենի ոչխար կգնդակահարեմ, բայց եփելու համար կրակ ամեն տեղ դժվար է գտնել, այդ պատճառով պետք է սովորել առանց եփելու ևս ուտել միսը»։
«Բայց ինչու նա օրերով քաղցած է մնում»։
«Առաջ ես այնպես էի կարծում, որ հոգու համար է անում, մեր հին ճգնավորների նման ծոմ է պահում»։ «Մի անգամ հարցրի, նա բոլորովին այլ կերպ բացատրեց իր ծոմապահության պատճառը»։ «Տեր հայր», ասաց նա, «կարող է պատահել, որ ես ստիպված կլինեմ մի որևէ լեռան խորքերում պատսպարված լինել, որտեղ ոչ բնակություն կա և ոչ հաց. կարող է պատահել, որ հանգամանքների պատճառով ես ստիպված կլինեմ մի քանի օր այնտեղ քաղցած մնալ»։ «Չէ որ այժմյանից պետք է սովորեցնեմ ինձ համբերել քաղցածության»։ Եվ այդպես նա միշտ երևակայում է մի անապատական լեռնային կյանք, հեռու մարդկային բնակությունից, ամայության մեջ, խուլ մթին քարանձավներում, և մի այդպիսի կյանքի համար վաղորոք աշխատում է պատրաստվել»։ «Բայց ինչու համար, ոչ ոք չգիտե»։
«Այդպիսի մի տարօրինակ մարդ է նա», շարունակեց տերհայրը։ «Եթե մոտենաք նրա բնակարանին, այնտեղ կտեսնեք զանազան մեծությամբ, զանազան ծանրությամբ քարեր. համարյա ամեն օր, որոշյալ ժամկետում, նա այդ քարերը բարձրացնում է և ձեռքով զանազան շարժումներ է գործում»։ «Ուժս փորձում եմ», ասում է նա, «որ տեսնեմ, եթե մի օր պետք լինի այսպիսի քարեր միմյանց վրա դարսել, արդյոք կարող կլինեմ»։ «Քարերով տուն պիտի շինեք»։ «Ոչ», ասում է, «մի ուրիշ բան»։ Եվ այսպես փոքրը ցած է դնում և ավելի մեծն է վերառնում, և անդադար շարում է միմյանց վրա։ «Չափազանց հոգ է տանում թե իր մարմին ամրացնելու և թե իր ուժի վրա»։ «Մեր գյուղում հազիվ մի տղամարդ կգտնվի, որ նրա չափ ուժեղ լինի»։ «Եթե մեկը նրանից ուժեղ ևս լինի»։ «Բայց նա ինպիսի սատանայական ֆանդեր գիտե, որ ձեռքը ընկած մարդին կկաշկանդե և հավի նման իր ոտների տակը կդնե»։ «Այդպիսի դեպքեր շատ են պատահել»։ «Նրանցից օրինակ առնելով, մեր երեխաները ևս սկսել են հետևել նրան»։ «Առողջ և զորավոր մարմնի մեջ է բնակվում զորեղ հոգին», ասում է նա, «պետք է աշխատել զորացնել մարմինը»։ «Ես երբեք չեմ տեսել մի այդպիսի անհանգիստ մարդ, ոչ մի րոպե դադարում չունի նա. երբ դասերը կվերջացնե, ոտքի վրա մի բան կուտե և իսկույն վազ կտա դեպի դաշտ. այնտեղ հնձավորի հետ հունց կանե, որ ցույց տա, թե ինչպես պետք է հնձել»։
այնտեղ հերկավարի հետ կհերկե, որ ցույց տա, թե ինչպես պետք է հերկել, և շատ անգամ բահը առած բանջարանոցներում առուներ կփորե։ Բանջարների մշակությունը մեր գյուղում բոլորովին անծանոթ էր։ Նա օրինակ տվեց մեզ, իր դպրոցի մոտ մշակելով մի գեղեցիկ պարտես։ Երբ նրան ասում ես, վարժապետ, այդպես չէ կարելի, մի փոքր հանգստացիր, նա սովորաբար պատասխանում է, հանգստությունը մեզ համար չէ, մենք շատ ենք ետ մնացել, և այդ պատճառով շատ բան ունենք սովորելու և անելու, մեզ պետք է շտապել։
Միայն ձեր գյուղով զբաղված է նա։
Ոչ, ոչ միայն մեր գյուղով, այլ մեր շրջակայքի բոլոր գյուղերը գնում է նա։ Ձիուց ավելի արագ է ուղե գնացության ժամանակ, և երբեք ձի չէ նստում, այլ սովորություն ունի միշտ ոտքով շրջել։ Ամեն գյուղում նրան ճանաչում են, ամեն տեղ հարգում են, և ամենք աշխատում են նրա խորհուրդներից օգուտ քաղել։ Մինչև անգամ քուրդ գյուղացիների համար նա չէ խնայում իր աշխատությունները։ Երբ նրանից հարցնում են, թե դրանց հետ ինչ գործ ունես, դրանք խոմեզանից չեն, նա պատասխանում է. «Դրանք մեր հարևաններն են, եթե դրանք քաղցած մնան, մեր հացը կխլեն մեր ձեռքից»։ Եթե ցանկանում եք, որ քուրդը գողություն չանե, պետք է աշխատենք սովորեցնել նրան, որ իր վաստակով ապրուստ հայթայթե։ Նա քրդերի ուսման մասին էլ է հոգտանում։ Նրա դպրոցում մի քանի քուրդ երեխաներ կան, և նրանց ավելի շատ է սիրում, քան թե մեր երեխաներին։ Մի անգամ այդ երեխաներից մեկը հիվանդացավ։ Նա կատարյալ գժվացի նման էր այդ միջոցում։ Ամբողջ գիշերներ նստում էր նրա անկողնու մոտ, խորին տխրությամբ նայում էր նրա վրա, կարծես շնչառության ամեն մի վայրկյանը համբարելիս լիներ։ Այնքան հոգտարավ, մինչև առողջացրեց։ Քրդերը նույնպես սիրում են նրան։ Ոչ միայն սիրում են, այլև սաստիկ հարգում են։ Չէ որ սերը սերից առաջ կգա։ Քուրդն էլ մարդ է, զգացմունք ունի, խո գազան չէ։ Եթե գազան ևս լինի, սերը, անկեղծ սերը նրան մարդ կդարձնի։ Երբ դու գազանին սկսում ես սիրել, փայփայել, երբ սկսում ես նրա քաղցած փորը կերակրել, նա փոքր առ փոքր մոռանում է իր գազանությունը, մտերմանում է քեզ հետ, սկսում է սիրել քեզ։ Դրա համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում էր՝ «Սիրեցեք միմյանց»։ Շատ անգամ նա ինձ ասում է. «Տեր Հայր, այդ ձեր գործն է տարածել սերը. Դուք չպիտի զբաղվեք միայն մկրտություն, պսակ, թաղում կատարելով»։ Ճշմարիտ է, բոլորովին ճշմարիտ է, որ այդ մեր գործն է սիրո տարածելը։ Բայց մենք ոչինչ չսովորեցինք, մենք քահանա դարձանք, առանց քահանայի սրբազան պաշտոնի արժանավորությունները ունենալու, և մեզանից պահանջեցին այդ արժանապատվությունները։ Մեզանից պահանջեցին միայն վարձը, որով ամեն մի տգետ քահանա է դառնում։ Երբեմն նա ինձ գրքեր է տալիս, կարդում եմ, իմ աչքերը նոր են բացվում, և ես նոր եմ հասկանում, թե որքան անպատրաստ եմ եղել։ Ինչեր չէր կարող անել քահանան, մանավանդ շինական քահանան։ Այդ բոլոր գործերը, որ նա է կատարում, հենց քահանայի գործն է։ Միթե քահանան չէր կարող կրթել գյուղացի մանուկներին, միթե քահանան չէր կարող ծանոթացնել գյուղացուն երկրագործական նոր ձևերի հետ, միթե քահանան չէր կարող այցելել հիվանդներին և նրանց ցավերին դարման անել, միթե առաքյալները նույնպես հիվանդների մոտ չէին գնում և բժշկություն չէին անում։ Որքան գործեր կան, որ կարող էր կատարել լավ պատրաստված քահանան, բայց մենք ոչինչ չսովորեցինք, և քահանայի ծանր պաշտոնը հանձնառիք։
Լսելի եղավ մի խուլ շաչյուն, շառաչյուն։ Տեր հոր խոսակցությունը ընդհատվեցավ, ես սոսկացի։
«Այդ շղթայի ձայնն է»,
հանգստացրեց ինձ Տեր Հայրը ժպտալով։
«Ի՞նչ շղթա»։ «Նայեցեք»։
Ես նայեցի դեպի Տեր հոր ցույց տված կողմը, այնտեղ պառկած էր նրա որդին, և մի տարօրինակ դատապարտյալի նման նրա ոտքերից մեկը կապած էր բավական հաստ շղթայի ծայրին, որի մյուս ծայրը անց էր կացրած պատի միջով։ Ուր էր տարած չէր երևում։ Քնի մեջ նա շարժեց ոտը և շղթայի շաչյունը աղմուկ բարձրացրեց։
«Այդ ի՞նչ բան է»,
հարցրի զարմանալով։
Տերհայրը բացատրեց այդ խորհրդավոր ոտնակապի նշանակությունը։ Պատի մյուս կողմում, ասաց նա, ախորատունն է, որտեղ կապված է նրա որդուն ժույքը։ Շղթայի մյուս ծայրը պատի միջով տարած է ախորատունը և կցած է ձիու երկաթյա ոտնակապի հետ, որ ամրացրած է նույնպես երկաթյա փականքներով։
Ինչի համար?
Նրա համար, որ եթե ձին տանելու լինեն, շղթան կձգվի և տերը կզարթնե։
Բայց գողը կարող է այնպես զգուշությամբ կոտրել ձիու ոտնակապը, որ ձեր որդին ոչինչ չի զգա։
Այդ դժվար է, շատ դժվար է։
Միթե դեռևս գողություններ են լինում։
Լավ ձիու գողությունը, տակավին հին սովորությամբ, մեր կողմերում հանցանք չէ համարվում, այլ համարվում է մի տեսակ քաջություն, ճարպկություն, և ամոթը վերաբերում է ոչ այնքան գողին, որքան ձիու տիրոջը, որ գողանան է տալիս։ Այդ խայտառակությունից ազատ մնալու համար որդի սիրվոթը կապել է ձիու ոտին։
Չնայելով մեր այնօրվա դժվարին ճանապարհորդությանը, չնայելով իմ սաստիկ հոգտածությանը և չնայելով, որ գիշերի կեսից անցել էր, բայց ես քնելու և հանգստանալու կարիք չէի զգում։ Պատրաստ էի ամբողջ գիշեր անցկացնել մինչև անգամ ամենադատարկ խոսակցություններով, միայն թե կարելի լիներ սպանել ժամանակը, մինչև կլուսանար, մինչև կտեսնեի նրան։ Բայց Տերհայրը իմ հանգստանալու մասին էր մտածում։ Իմ անկողին արդեն պատրաստ էր։ Հանվեցա, մտա տեղերիս մեջ։ Բարձերի մոտ դրած էր երկու անոթ, մեկը լիջերով, մյուսը լի գինով, որ եթե գիշերը ծարավեի, որից որ կամենայի, նրանով ծարավս կոտրեի։ Իմ կշտին անկողին մտավ Տերհայրը։ Նա էլ ինձ նման երկար անքուն մնաց, բայց նրա անքնության պատճառը բոլորովին այլ էր։ Նա անկողնի մեջ աղոթում էր, ամբողջ եկեսցեն պետք է վերջացներ, հետո քներ։ Ես մտքով հափշտակված էի դեպի դպրոցը և դեպի նրանքից երկու սենյակները։ Այնտեղ ևս երկու անձինք անպատճառ անքուն կլինեին, Ասլանը և Վարժապետը։ Նրանք կնստեին, նրանք կխոսեին մինչև լույս։ Ախ, որքան ախորժելի կլիներ ինձ լսել նրանց խոսակցությունը, նայել նրանց վրա և հիանալ։ Նա դիտմամբ ընտրեց Ասլանին, նա կամեցավ առանձնանալ նրա հետ։ Ինչու ինձ ևս իր հետ չտարավ։ Միթե տակավին նա ինձ անարժան էր համարում իրենց հասարակությանը։ Միթե դեռևս այնքան անփորձ էի, որ չէի կարող մասնակցել նրանց խորհուրդներին։ Ինչ էլ որ լիներ նրա կարծիքը իմ մասին, այնուամենայնիվ ես ռեսիտանը պարզ նկատում էի, որ նա տակավին սիրում էր ինձ։ Որքան կարոտով նայում էր իմ վրա, որքան դժվարությամբ զսպում էր իրեն, միգուցե դեմքի մի անզգույշ ցնցումը մատներ իրեն, ով կմտածեր հանդիպել նրան այդ լեռնային խլության մեջ։ Ինչու Ասլանը առաջուց ոչինչ չասաց ինձ, ինչու չնախապատրաստեց այդ ուրախալի տեսակցության համար։ Գուցե ես այնքան անխոհեմ լինեի, գուցե իմ զգացմունքները զսպել չկարողանայի, և երբ նիզակը ձեռին, վեհանձնաբար ներս մտավ նա ռեսի սենյակը, ես նետվեցի նրա գիրկը և սեղմեցի կուրսքիս վրա թանկագին բարեկամիս։ Ես խո դրանով շատ բան կփչացնեի, ես խո կմերկացնեի նրան։ Որքան փոխվել էր նա, որքան այլակերպվել էր, ես հազիվ կարողացա ճանաչել։ Փոխվել էր ամեն ինչ, որ արտաքին էր, հագուստը, մազերը, սանրվածքի ձևը, մինչև անգամ ձայնը, բարբառը։ Անփոփոխ պահպանվել էր նրա մեջ նախկին ջերմ սիրող սիրտը, որի մեջ ամեն մի թշվառի համար անսահման գութ, անսահման կարեկցություն կար։ Որքան զորեղ և կախարդիչ էր նրա ազդեցությունը գյուղացիների վրա, որքան հարգանքով էին վերաբերվում դեպի նա։ Նա ինձ վրա այն տպավորությունն էր գործում, ինչ տպավորություն գործում է գազանների ահարկու զսպողը։ Ամեհի առյուծը լիզում է նրա ձեռքերը, կատաղի վագրը թավալվում է նրա ոտների տակ։ Որքան ուժ և կամքի զորություն կար նրա մեջ, որ կարողացել էր մեղմացնել, հեզացնել և մինչև անգամ ազդվացնել այդ մարդակերպ գազանների բնավորությունը։ Նա այժմ իր սիրած մթնոլորտի մեջն էր։ Այստեղ կար լեռ, անտառ, ծով և կենթանի աշխուժով լի ժողովուրդ։ Նրա երազների ցնորքն էր մի այդպիսի ժողովրդի մեջ լինել, մի այդպիսի աշխարհում գործել։ Հմուտ բրուտը իր ձեռքի տակ ուներ խիստ ընտիր կավ,
նրան ինչ ձև որ կամենար կտար։ Նրանից շատ հեռու չէին ոստանի ավերակները, որտեղ մի ժամանակ կանգնած էր նրա հոր հոյակապ ամրոցը, որտեղ կատարվել էին այնքան սոսկալի արկածներ։ Նրանից շատ հեռու չէր ռազմիրան գյուղը, որտեղ դրած էին նրա նախահարց պատկառելի շիրիմները։ Հայրը այդ երկրի տերն ու իշխանն էր, որդին դարձել էր նրա աշխատասեր մշակը, նրա բնակիչների դասյարակը, որպիսի խաղ անագորույն բախտի, որպիսի մեծ փոփոխություն։ Բայց ես համոզված էի, որ նախահարց մոռացված շիրիմները և հայրական ամրոցի տխուր փլատակները այնքան ցավ չէին կարող ազդել նրա զգայուն սրտին, որքան վերջին գյուղացու խարխուլ խրճիթի թշվառությունը, որ տառապյալ մայրը սովատանջ երեխաների լացն ու տրտունջը հանգստացնելու համար միայն պարզ ջրով լցրած պտույկը դնում է օջախի վրա, շերեփով խառնում է, որպես թե կերակուր է պատրաստում երեխաների համար։